Here, baie dankie dat ons ook, ek glo elkeen van ons, deur 'n baie vermoeiende dag beweeg het. Waar ons vanochtend baie vroeg al reeds daar in die hospitaal saam met Chris en sy familie kon gebuig het voor u, het ons maar net weer ook opgemerk dat ons as mens, Here, ons het u so nodig. Ek het vandag vir Dominee Anton en vir andere ook gesê, ek kan nie verstaan hoe dat mense sonder God in hulle lewe kan lewe nie. En Here, dankie dat u ook ons gebede vanochtend gehoor het toe ons vir Chris en Magda en familie ingetree het. En nou wil ons in besonder ook vir u vra as gemeente dat u ook hierdie gesin in hierdie moeilike tyd sal deurdra. Dankie vir Tannie Tini en hulle kinders ook wat volwasse mense is, wat ons in die dag ook kon bedien het en ook maar net weer kon begelei het en kon ervaar hoe dat u vrede, hulle vrede is, wanneer hulle ook opmerk dat u is in beheer. Dankie vir ons mense wat vanavond hier is, met 'n verwagting. Ja, Here, ons broeders het gebid daar in die konsistorie en elkeen het sekerlik op sy eie wyse vir u gesê, Here, ons het u nodig. Daarom bid ek ook dat u vanaand u mondstuk, terwyl hy ook 'n pa is en 'n man is en ook ver van sy familie af is, dat u hom nou in die oomblikke opnuut kom stil maak en rustig maak. En Here, dat u tot ons sal spreek en dat ons sal luister na dit wat u vir ons wil sê. Kom en verheerlik u seun Jesus Christus vanaand in ons midde. Amen. Sing daai wonderlike Halleluja lied 315, die verse wat vir ons vertoon word. Kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam.
Goeienaand vriende, dis 'n wonderlike voorreg om elke een in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus te groet. Nou ons glo en vertrou dat u nog nie so moeg is nie en dat u almal laat gaan slaap in die aande en dat 7:30 nie al jou slaaptyd is nie. As jy dan moet slaap, sal dit reg wees so, maar ons vertrou die Here dat hy sommer jou hart sal wakker maak en dat jy oor het wat gegrou is deur die Heilige Gees om te hoor wat die Here vir ons wil sê. Nou dis 'n wonderlike voorreg en ons vertrou die Here vir groot dinge. As jy jou hart oopstel in die grond waarop die saad van God se woord val is, goed voorberei, dan sê die Here vir ons sal daar vrug wees. Dit maak nie saak hoeveel vrug nie, in sommige gevalle 30, 60-voudig of 100-voudig. Ons is altyd gefokus op die hoeveelheid vrug, maar die Here sê dit gaan nie oor die hoeveelheid vrug nie, dit is maar net dat daar vrug sal wees. In die wynstok, die verhaal wat die Here vir ons vertel het in Johannes 15, vertel hy die verhaal van die wynstok en al kom daar maar net 'n blaartjie uit die loot uit, 'n groen blaartjie, dan is dit vrug. Al kom daar een druiwekorrel uit, dan is dit vrug. Ons wil so altyd gefokus wees op die trosse druiwe wat ons lewens en die vrug wat ons moet dra. En die Here sê nooit vir ons dat elke individu 100-voudige vrug sal dra nie. As daar 'n blaartjie is, is ons bly en ons is opgewonde want die Here sê vir ons dan is daar vrug. So as ons ons nie wil fokus op die hoeveelheid vrug nie, maar net op vrug, dan sal die Here vir ons deurdra. Nou, ek wil nie nooi om die woord van die Here oop te maak by Johannes, die 14de hoofstuk. Johannes hoofstuk 14. Terwyl jy daarin blaai, Johannes hoofstuk 13, 14, 15, 16 en 17, is 'n verhaal wat alles in 12 ure afgespeel het. As jy dis die laaste leringe van die Here Jesus Christus, hy het Maria aan sy voete gewas, jy sal het onthou, toe, dit was in hoofstuk 13 en hoofstuk 14 is hulle in die bovertrek, in hoofstuk 15 het hulle van die bovertrek weggegaan, einde hoofstuk 14, toe stap hulle deur die, op pad na die tuin van Getsemane toe, en op pad soen toe het hoofstuk 15 en 16 plaasgevind, en hoofstuk 15 stap die Here Jesus deur die druiwe perele op die Olyfberg, en hy vertel vir hulle van die wynstok en die landbouer, en dan hoofstuk 16 op pad na die tuin van Getsemane vertel hulle van die Heilige Gees, en die werking van die Heilige Gees, en dan in hoofstuk 17 die hoëpriesterlike gebed, en het was daar in die tuin van Getsemane wat hulle hom gevange geneem het. Dit is nogal interessant om van iemand sy laaste 12 ure van sy lewensbestaan, soveel inligting te kry, 'n dagboek wat soveel vertel, 4, 5 hoofstukke in die Bybel, in detail vertel wat het die laaste 12 ure in Jesus se lewe gebeur. Dit is net so 'n bietjie interessant. Hoofstuk 14 van Johannes vers 16, 'n paar versies net verder. Die Here sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief en ek sal hom lief en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar nie my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Net tot sover die skriflesing. Vriende, nou ek het gister al vir u gesê, ek wil vanaand so 'n bietjie gesels oor die werking van die Heilige Gees en die rede waarom die Here Jesus die Heilige Gees uitgestort het. Dit kan dalk vir u bietjie anders klink. Die boodskap kan baie feitelik wees, maar ek moet amper vir u sê dat ek die pendulum gaan swaai van dit waaraan u gewoond is heeltemal tot 'n ander kant. En ek gaan amper uiterste aan die stel, maar ek moet dit doen, sodat ons weer 'n middelweg kan vind. So dit is hoekom ek vanaand dit doelbewustelik so gaan doen, en ek doen dit na aanleiding van die 26ste vers, waar die Here Jesus hierdie woorde sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die tema in hierdie aand, kortliks, ek wil jy weet, jy wil by die huis kom, ons vertrou die Here vir die afgelope volgende half uur tot ons beskikking, dat hy ons sal stil en dat sy woord in ons hart ingedra sal word. Die voortreffelijkheid van die Heilige Gees. Die voortreffelijkheid van die Heilige Gees. Nou, wanneer een mens aan hoofstuk 14 dink in hierdie gedeelte, die hele hoofstuk word in 4 dele opgesom. Dit word as volg opgesom. Die disippels het pas die slegste nuus gehoor, dat die Messias, die Here Jesus, nie vir altyd by hulle gaan wees nie. Hulle het 'n slegte tyding gehoor, daarom sê vers 1, sê die Here vir hulle, moet toch nie ontsteld word nie. Hulle het gehoor dat die Here Jesus gaan weggaan. Die Seun van God, die Meester, die enigste een wat hulle geken het vir 3,5 jaar. Onthou, hulle het alles gelos. Hulle het die nette net so gelos. Hulle hele aardse bestaan net so gelos. Daarvan van wat hulle geleef het gelos, die nette gelos, en die Here Jesus Christus gevolg. En nou sê die Here vir hulle, ek gaan nie vir altyd by julle wees nie, trouwens, is dit maar net 12 ure en ek is vir altyd weg. Ek gaan 'n kort rukkie by julle wees, dan is ek weg, en julle sal my nie weer sien nie. Dis 'n doodstyding, 'n tyding van doodsheid, wat hierdie disippels ervaar het. Alles wat hulle gehad het, gaan binnen die volgende 12 ure vir hulle verlore wees. Onthou, hulle het saam met Jesus geëet, saam met hom gebly, waar hy sy kop neergelê, daar het hierdie 11 of 12 disippels hulle kop saam deur Jesus neergelê. En nou kom die Here terwyl hy met hulle in die bovertrek besig is en hy bemoedig hulle. Hy sien hulle hartseer en hy sien hulle ontsteltenis en die Here noem 4 dinge om hulle te bemoedig, om vir hulle te sê, hulle moenie huil nie. Die Here wil nie hulle moet huil en ontsteld wees nie. En daarom gee hy vir hulle 4 redes waarom hulle nie ontmoedig moet word en so hartseer hoef te wees nie. En ek wil dit net vir u vandag noem. Die eerste rede in hierdie gedeelte sê die Here, ek moet weggaan want ek gaan vir julle plek berei. Julle moenie huil en ontsteld wees nie, want ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer terug en sal julle na my toe neem. Dis of die Here hulle wil bemoedig en hy sê, moenie huil nie, ek gaan om vir julle plek te berei. Dis nommer 1. Nommer 2 sê die Here, hy gaan weer kom. Julle hoef nie so te huil nie, dis nie vir altyd wat ek nie, wat julle my nie weer gaan sien nie. Ek, daar gaan 'n dag kom wat ek weer gaan terugkom na julle toe. Ek gaan terugkeer, so julle hoef nie so ontsteld te wees nie. Dis die tweede rede. Die derde een in vers 13 tot 15 sê die Here vir hulle, as julle my sou soek, as julle 'n behoefte het om met my in kontak te kom en met my te praat, hoef julle maar net te kommunikeer. Ek is maar net 'n gebed weg. Vers 13 tot 15 sê, en wat ook al julle in my naam vra, dit sal ek doen, om sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die Here bemoedig sy disippels en hy sê vir hulle, julle hoef maar net te bid. En as julle bid, en as julle my iets in my naam vra, dan sal ek dit vir julle doen. Julle hoef nie so ontstel te wees nie. Dan die vierde ding, en dit is waarby ons stilstaan in die aand. Die Here sê, julle hoef nie ontstel te wees nie, want ek gaan iemand anders stuur. Ek gaan 'n ander trooster stuur in my plek. Die werk wat ek gedoen het, gaan die ander trooster, 'n verlengarm van Jesus. Hy sal kom en julle alles leer. Hy sal julle in die volle waarheid lei. Vers 16 en 17 sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle let op 'n ander trooster stuur. Nie soos die Here Jesus was 'n trooster en nou sê hy, ek gaan nog 'n trooster stuur, maar 'n ander een en hy sal julle in die waarheid lei. Vers 17 sê, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Dan vers 18 sê die Here Jesus, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Dis of die Here vir hulle wil bemoedig. En ons weet die Heilige Gees is uitgestort, vriende, en die Here Jesus het daai belofte wat hy hier vir hulle gegee het gestand gehou. Vir al die jare daarna was die Here Jesus by sy disippels gewees. Al die jare daarna het hy hulle bemoedig, was hy saam met hulle terwyl hulle met klippe bestook was, terwyl hulle voor Joodse rade was en beskuldig was. Met al die stokke geslaanery wat Paulus deurgegaan het, was die Here Jesus daar. Die Seun van God was by hulle, was in hulle. Die Bybel sê vir ons, en ons sal by julle en in julle kom woon. So Jesus was die hele tyd daar. Van die oomblik dat die Here Jesus hierdie woorde gesê het, toe hy 33 jaar oud was, tot vandag toe, het Jesus nog nie een van sy kinders alleen gelaat nie. Nog altyd was Jesus daar by ons gewees. Met die hoogtepunte toe Martin Luther die nuwe hervorming ingelei het, was die Seun van God by hom en dalk in hom gewees met sy bekering en redding. En die Heilige Gees, in die vorm van die Heilige Gees. En die Here Jesus was by Martin Luther gewees. Vriende, in die Anglo-Boereoorlog toe daar duisende vrouens en kinders gesterf het in konsentrasiekampe en daar 'n vrouemoed was onder duisende dames van ons voorouers gewees, toe daar toewyding en deursettingsvermoë was om deur die slegte tye en donker tye van ons land te kon gaan, was Jesus met hulle en by hulle gewees in die vorm van die Heilige Gees. Jesus was by hulle gewees. Die tema aan hierdie aand, die voortreffelikheid van die Heilige Gees. En dit gaan vir jou voel of ek feite net oor jou onder jou aandag wil bring, maar ek maak 'n punt. Ek kom tot 'n punt. U moet geduld gee asseblief. En daar is 3 dinge wat ek onder jou aandag wil bring oor die Heilige Gees. Die eerste een is die Heilige Gees se persoonlikheid en dan sy sekondêre taak en die Heilige Gees se primêre taak. En dit is die belangrikste. Wat is die primêre taak van die Heilige Gees? Hoekom het Jesus die Heilige Gees gestuur, vriende? En ek glo en vertrou en ek hoop dat jy saam met my sal stem wat sy primêre taak sal wees. So maklik om te onthou, sy persoonlikheid, wat is die Heilige Gees se sekondêre taak en wat is sy primêre taak. In die eerste gedagte sy persoonlikheid. Vers 26 sê vir ons hierdie woorde, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Here Jesus leer sy disippels dat hy 'n ander trooster gaan stuur. 'N ander een wat net soos hy sal wees. Inteendeel sal hy beter wees as die mens Jesus Christus toe hy nog op aarde was. Die Heer Jesus het alles in sy vermoë gedoen, vriende, om hierdie paar disippels, die 11 wat oorgebly het, om hulle te probeer bemoedig. Die Heer het alles in sy vermoë gedoen om van buite na binne toe te bemoedig. Maar hy kon maar ook net van buite na binne bemoedig. Die ander trooster, die Heilige Gees, bemoedig van binne na buite. Die ander trooster, die Heilige Gees, is in almal gelyk. Die Heer Jesus was maar net mens, toe hy op aarde was, terwyl hy God ook was. Hy kon nie dit doen, wat die Heilige Gees nou doen nie. Daarom sê hy vir sy disippels, dit is voordelig dat ek van julle weggaan. Hierdie woordjie, Heilige Gees of trooster, wat hier genoem word, is die woordjie parakletos, en dit beteken nie net om jou te vertroos as jy hartseer is nie, dit beteken 3 dinge. Dit beteken, dit is iemand wat reg langs jou loop. En dis die Heilige Gees. Hy loop in die kind van God, as hy in jou woon, reg langs jou, saam met jou, deur die goeie en die slegte tye. Dis die persoonlikheid van die Heilige Gees. Dit beteken ook iemand wat beskerming, raad en bystand bied. Hy is daar, die fyn stemmetjie in jou hart, om vir jou te sê om 'n ding reg of verkeerd te doen. Jy is op die regte pad, of jy is nou in 'n donker plek waar jy nie moet wees nie. Dis die parakletos wat in ons kom woon. Jesus kon dit nie doen nie. Die mens Jesus kon dit nie op aarde gedoen het nie. Hy kon mense van buite na binne bereik, maar hy kon nie oralste wees nie. Hy kon nie met Judas praat en sê, Judas, terwyl jy voor die Joodse raad staan en 30 sikkel silwer gekry, dis is nou baie verkeerd nie. Die Heere Jesus het beperkinge gehad in sy menswees, daarom het die Heilige Gees gekom. 'N derde ding, die Heilige Gees bied beskerming. Dis een wat voorspraak bied, 'n advokaat wat intree, 'n prokureur wat vir ons intree, dis die Heilige Gees, wat sy werk betref. Ons ken 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak, by die Vader Jesus Christus, die regverdige. Die persoonlikheid van die Heilige Gees is van so 'n aard, vriende, dat jy 'n goddelike metgesel met jou het, die res van jou lewe, as jy 'n kind van God is. 'N goddelike metgesel die res van jou lewe, want die woord sê dat hulle in ons sal kom woon, God die Vader en God die Seun. Vers 16 staan hierdie woorde, Jesus sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, wat by julle bly tot in ewigheid. God sal ons nooit verlaat tot in ewigheid nie, vriende. Selfs wanneer jy die doodsjordaan druwe oorsteek, sal God jou nie verlaat nie. Die Here wat in jou woon sal jou deur dit help wanneer ons die doodsjordaan eendag sou oorsteek. Hy sal presies dieselfde werk as Jesus gedoen het, doen wat Jesus gedoen het op aarde, met die verskil dat dit nie tydelik sal wees nie. Dit sal permanent wees. Hy sal permanent Jesus aan die wêreld toon, permanent van Jesus getuig. Nie net vir 3.5 jaar nie, nie net vir 3.5 jaar van God die Vader getuig nie, hy sal permanent en vir altyd wees. Hy is nie maar net 'n metgesel vir 'n kort rukkie by ons nie, hy is die hele tyd by ons. Dis iemand wat in ons, binne in ons, 'n metgesel is. Egesiegeel 36 vers 26 tot 27, 'n paar honderd jaar voordat Jesus of die Heilige Gees op die toneel verskyn het, staan hierdie woorde, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee, en dan hierdie woorde, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Egesiegeel 37 vers 14 sê die woorde, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek het, en gedoen het, spreek die Here. In Johannes 14 vers 17 sê, hier is net hierdie woorde, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis die persoonlikheid van die Heilige Gees. Hy woon in elke kind van God se lewe. Hy kom inwonend in ons werk, en dan gaan hy uit 'n besonderse taak wat hy dan doen. Maar sy persoonlikheid is van so 'n aard, dat hy met ons is, in ons is, ons vertroos, ons beskerm, bedien ons met raad en bystand. Daarom gee die Here hierdie belofte, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat, in Hebreërs 13 vers 5. Dis die persoonlikheid van die Heilige Gees. Wat betref sy sekondêre taak in die tweede gedagte, vriende, die Heilige Gees se sekondêre taak, Hy het 'n primêre taak wat die belangrikste is. En dan het die Heilige Gees 'n sekondêre taak. Die Here Jesus het 'n spesifieke mandaat aan die Heilige Gees gegee. Ek wil dit onoorwonne sê. Die Heilige Gees is God en hy kan enige iets doen. Jesus is God en hy kon enige iets doen. Jesus het gewilliglik sy goddelike reg prys gegee en 'n mens kon word. Daar sekere dinge wat hy nie kon doen terwyl hy 'n mens was nie, nadat hy gekies het om dit prys te gee. Die Heilige Gees kan alles dinge doen, hy's God. Maar, die Heilige Gees kan slegs dit doen, dit die mandaat waarvoor hy uitgestuur is deur die Here Jesus Christus. Die Gees van God kan nie alles doen nie. Hy doen net dit wat die Seun van God vir hom sê om te doen. Die Heilige Gees, jy moet mooi hoor, die Heilige Gees is uitgestort en hy is gestuur met 'n mandaat van die Here Jesus Christus om twee take te doen. 'n Sekondêre taak en 'n primêre taak. En die sekondêre taak, die Bybel sê vir ons in vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hoor nou mooi, wat is sy taak? Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek gedoen het. Daar's 'n sekere werk wat die Heilige Gees met kinders van God doen. En die Here Jesus het gesê wat hy sal doen. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner. Die Heilige Gees het 'n leringswerk en 'n herinneringswerk wat hy vir God se kinders moet doen. Hy's nie net daar om te bemoedig en te vertroos en jou die pad te wys en in jou hart 'n stemmetjie wat vir jou dinge fluister nie. Hy's ook daar wat die kind van God alles omtrent die geestelike lewe leer. Hy's daar om ons te leer. Johannes 16 vers 13, die Heilige Gees hoofstuk in die Bybel sê hierdie woorde: "Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei." Dis sy werk om ons te getuig en te vertel en te lei in die hele waarheid wat daar in die Here Jesus is. Vers 13 sê verder, want hy sal nie uit homself spreek nie, hoor mooi. Hy kan uit homself spreek, maar hy gaan nie uit homself spreek nie, dis nie sy mandaat nie. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Heilige Gees is 'n wederkomsverkondiger. Hy vertel die dinge van die toekoms aan kinders van die Here. Weet jy wat, ons as kinders van God sou niks gewees het sonder die sekondêre taak van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in ons lewe nie. Ons het soveel te danke aan die Heilige Gees. Die sekondêre taak wat die Heilige Gees vir ons doen. En ek gaan 'n paar dinge net kortliks noem, so 10 of 8 dinge puntsgewys net vinnig. Dis die feitelike deel van ons boodskap, vriende, om vir jou te wys hoe belangrik die Heilige Gees in ons lewe is. En sonder die Heilige Gees kon ons dit nie gedoen het nie. Die eerste ene: die Heilige Gees oortuig ons om gered te word. Hoor mooi. Die Heilige Gees leer en hy oortuig ons in sy sekondêre taak om gered te word. Sonder die Heilige Gees se oortuiging sou niemand gered gewees het nie. Dis onmoontlik. Niemand sou gered kon word sonder die werking van die Heilige Gees nie. Johannes 16 vers 8 sê, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Niemand kan gered word sonder die oortuiging. Ons praat oor die oortuiging wat daar is in die Heilige Gees nie. Nommer 2. Die Heilige Gees pas die wedergeboorte aan die siel toe. Jy sou nie weergebore geword het as dit nie vir die werking van die Heilige Gees was nie. Net die Heilige Gees wederbaar iemand. Dit sê die Bybel. Johannes 3 vers 5, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, sal hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dan sê Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees wederbaar ons, vriende. Ons het baie te danke aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak woning in die mens. Ons het dit reeds baie bespreek. God sê ons gaan in hom kom woon. Johannes 7 vers 38 en 39 sê, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nog 'n ding, die Heilige Gees laat ons geestelik groei. Jy sal nie geestelik kan groei sonder die werking van die Heilige Gees nie. Die Bybel sê vir ons in Johannes 6 vers 63, dit is die Gees wat lewend maak. Enige openbaring wat jy ontvang, as jy by die kerk uitstap en jy sê vir jou vrou of jou man, die Here het met my gepraat, daai manier en die werking van God se praat met jou, kon net gedoen geword het deur die Heilige Gees. Johannes 6:63 sê dit. Meer nog, die Heilige Gees laat ons die Bybel verstaan. Hierdie Bybel, vriende, sal vir jou 'n toeboek wees, 'n storieboek, 'n verhaal. Dit sou geen lewe en krag gehad het sonder die werking van die Heilige Gees nie. Vers 1 Korintiërs 2:10 sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is behalwe die Gees van God nie. God openbaar homself deur sy Gees aan ons. Ons is afhanklik van die Heilige Gees. Nog 4 goedjies. Die Heilige Gees laat ons bid. Jy kan nie bid sonder die werking van die Heilige Gees nie. Onmoontlik. Net so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Jy kan bid en woorde prewel, vriende. As die Heilige Gees jou nie help en intree vir jou gebed nie, gaan dit nie die ore van God bereik nie. Hoor jy wat ek sê? Die Bybel sê in Romeine 8:28, die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nommer die derde laaste een. Die Heilige Gees getuig dat ons gered is. Jy sou nie geweet het dat ek seker is, dat ek hemel toe gaan, as die Heilige Gees nie daai oortuiging vir jou gebring het nie. Dis die mandaat waarmee Jesus hom uitgestuur het, om vir ons te getuig dat ons verseël is en gered is deur die Heilige Gees. Die laaste ene, die Heilige Gees help ons om ander lief te hê, soos God ons lief het. Jy sal lief wees vir niemand, jy sal geen liefde in jou hart hê vir 'n verlore siel, en vir ander mense as die Heilige Gees jou nie help om liefde te hê nie. Die Bybel sê in Romeine 5:5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die liefde van God word in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Vriende, kom jy agter dat ek en jy as kind van God eintlik geen bestaansreg het sonder die werking van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is eintlik die een in ons harte wat in ons harte woon wat sorg dat die naam Jesus maar nie net bloot 'n naam is nie. Die Heilige Gees help vir ons. Sonder die werking van die Heilige Gees in ons harte, vriende, kan ons God nie behaag nie. Daarom is ons totaal en al afhanklik van God. Kyk wat sê die Here in 1 Korintiërs 2:14. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel is. Ons kan dit nie verstaan nie. As die Heilige Gees ons nie help nie, gaan ons God nie kan behaag nie. Dis die Heilige Gees se sekondêre taak. Het jy geweet dat daar vandag in ons lewe waarin ons is, 'n plaasvervanger vir alles is? Jy het 'n plaasvervanger vir alles in hierdie lewe. Daar is 'n duplisering of 'n fake van elke liewe ding op hierdie aarde, wat ons vandag kan kry. Net so kom ons in kerke, en in kerke is daar altyd 'n duplisering van God. 'N manier om 'n valse God te hê van die ware God. Ons kan alles in ons vermoë doen. Wat redding betref, kan enige iemand sê, ek's 'n kind van die Here. Hy kan die vrugte dra van redding. Hy kan bid en kerk toe gaan en Bybel lees en getuig van die Here. Hy kan op 'n kansel staan en sê, ek's geroep deur God. En hy kan dit dupliseer. Dit kan nie eg en waar wees nie. In die wêreld se oë kan so 'n persoon as 'n geestelike beskou word. En hy kan vals wees. Wat heiligheid betref, leer die Bybel vir ons, kan iemand so onberispelik lewe. Hy kan so rein lewe, dat die wêreld met smagting kan smag, na iemand om so ook so 'n lewe te kan hê. Dit was die fariseërs in die Bybel gewees. Die fariseërs, ongeredde mense, het so 'n lewe gelewe. Ek en jy sal ons hoed moet afhaal vir sulke mense, vriende. Hulle het die Here tot in die fynste detail, en die grootste voorskrifte tot in die jota aan titel van God se standaard het hom gedien. Ons, dis moontlik, om sonder die werking van die Heilige Gees, die Here ook so in 'n goddelike heiligmaking te kan dien. Weet jy wat? Die duplisering van die Godgewerkte Heilige Gees, en die oortuiging wat kom die Heilige Gees, is ondupliseerbaar. Dit kan niemand dupliseer nie. Die werking van die Heilige Gees kan niemand dupliseer nie. Want jy sien, dis in die hart. Niemand kan in die hart kom en die werk doen wat net die Heilige Gees kan doen nie. Net die Heilige Gees kan oortuig. Diep binne in jou hart sal jy weet, daar waar jy is sal jy weet, die Heilige Gees het my nie gered nie. Die lewe wat ek voorgee, leef ek nie. Ons almal sal dit diep in ons hart weet. Ons het eintlik die werk van die Heilige Gees nodig, vriende. Die sekondêre taak wat God vir hom gegee het, het ons nodig in jou en my lewe. As jy gedink het dat die Heilige Gees uitgestort is om jou as kind van God te help, om jou as kind van God heilig te maak, om jou as kind van God bereid te maak en in staat te stel en te vervul om iets te beteken vir jouself, dan maak ons 'n groot fout. Ek bring 'n baie fyn lyn in. Dit is hoekom die Heilige Gees uitgestort is. Hy is daar om dit vir jou te doen, maar dis nie sy primêre taak nie. Ek hoop jy wil saam met my hoor vanaand in die derde gedagte. Wat is die primêre taak? Wat is die hooftaak van die Heilige Gees? Hy is nie daar om ons te red nie. Hy is nie daar, sy primêre taak is nie om ons as mense, geestelike mense te maak nie. Sy primêre taak is nie om vir ons die Bybel te oop te maak nie. Dis nie sy primêre taak nie. Sy sekondêre taak is dit wel. Wat is die primêre taak van die Heilige Gees? Kyk saam met my. In dieselfde vers wat ons nou gelees het, Johannes 14 vers 26 sê die Here, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hoor mooi. Die Vader stuur die trooster in die naam van Jesus. Dit is wat ek klem op wil hê. En dan sê hy daar, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Twee verwysings na die Here Jesus, vriende. Die Heilige Gees se primêre taak, primêre werk, is die twee dinge. Hy word in die naam van Jesus gestuur en hy leer alles wat Jesus sê. Hoekom doen die Heilige Gees soveel moeite met ons? Hoekom red hy ons, verseël hy ons, wederbaar hy ons, vriende? Hoekom laat hy ons die Bybel verstaan? Hoekom laat hy ons goddelike liefde hê? Vriende, hy doen dit nie vir onsself nie. Weet jy hoekom doen hy dit? Om ons aan die Here Jesus Christus voor te stel. Hoekom laat hy ons die Bybel verstaan, vriende? Hy doen dit vir een hoofrede en een hoofrede alleen. Die Heilige Gees doen dit om Jesus se naam te verheerlik. Die werking van die Heilige Gees gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor Jesus en Jesus alleen, die Seun van God. Ons heilig, ons redding, ons heiligheid draai nie om onsself nie. Die fokus gaan nie om die mens nie, die fokus gaan om Jesus. Die Heilige Gees doen dit, want Jesus se naam word daardeur verheerlik. Dis sy primêre taak, hoekom hy daar gestuur is. Johannes 15 vers 26 sê hierdie woorde, maar as die trooster gekom het, luister mooi, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dis die Heilige Gees se primêre taak, vriende, om te getuig van Jesus. Hy getuig van Jesus deur mense te red, deur mense die Bybel te laat verstaan, deur mense geestelik te laat groei. Dis hoekom hy dit doen, om van Jesus Christus te getuig. Johannes 15 vers 26 het ek aan jou voorgehou. Hier is twee dinge wat genoem word. Die Here sê, maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur. Vriende, wie die Heilige Gees gestuur? Die Bybel sê Jesus het hom gestuur. Die Seun van God het hom gestuur op aarde. Dis 'n onderskeid tussen die goddelike drie-eenheid, nie God die Vader nie, maar Jesus stuur hom. In 'n ander gedeelte sê hy, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n trooster stuur. Dit is die Here Jesus was die ontginner. Hy was die een wat die uitdinker was om die Heilige Gees te stuur. Hy was die bron waaruit die Heilige Gees gevloei het. Hy het die liggie of die knoppie gedruk sodat Heilige Gees uitgestuur kon word. Dit was Jesus self en hy is uitgestuur met 'n mandaat en die mandaat is die Heilige Gees sal van Jesus getuig. Hy sal van my getuig. Dis sy primêre werk. Jy moet mooi hoor. In Johannes 16 vers 9 sê die Here, hy sal van sonde getuig. Hoekom? Omdat hulle in my nie glo nie. Hy getuig nie net van sonde omdat mense maar van sonde oortuig moet word nie. Dis daar's 'n rede waarom hy van sonde getuig, omdat hulle nie in Jesus glo nie. Die objek waarom hy van sonde getuig gaan oor Christus. Vers 10 sê en hy sal van geregtigheid getuig, omdat ek na my Vader gaan. Hoekom getuig hy van geregtigheid? Omdat Jesus na die Vader gaan. Hy getuig van Christus, sy primêre taak. Kyk wat sê Johannes 16 vers 13. Dit sê die volgende woorde, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hoor nou, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy praat nie uit homself uit nie, hy praat uit iemand anders se mond uit. Vers 14 sê vir ons uit wie se mond uit? Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat uit, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hoor mooi, die Heilige Gees reageer op die mandaat van Jesus. Die Heilige Gees se lering en die woorde wat die Heilige Gees verkondig, is primair voortvloeiend uit die Here Jesus Christus uit. Hy verkondig niks uit homself uit nie, sê die woord. Hy verkondig dit wat aan die Here Jesus Christus behoort. Dit is wat Jesus vir hom gegee het. Dis hoekom die Heilige Gees daar is. In Handelinge 1 vers 8 staan hierdie woorde: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Vriende, Heilige Gees en geesvervulling gaan 100% gepaard met getuig van Christus, 'n bewustwording van Jesus Christus in jou lewe. Ek wil dit fyn stel. Ek het nog nie bevestiging daaroor nie. Ek wil amper sê, enige iets ander geesvervullings wat niks te doen het met Jesus nie, kan nie van die Heilige Gees af wees nie, want die Heilige Gees se mandaat is om van Christus te getuig. Hy sal van my getuig. Dit leer die woord vir ons. Julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees se primêre taak, vriende, is die verheerliking van Jesus. Sy primêre taak is die verheerliking van Jesus. Hy red mense. Hy laat mense die Bybel verstaan. Hoekom? Want Jesus se naam word daardeur verheerlik. Dit gaan oor Christus. Die Here sê in Esegiël 36 vers 23, net hierdie woorde, en ek sal my grote naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasie sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hulle oë as die heilige laat ken. Die Here Jesus praat, hy sê, die Jesus praat sy woorde en hy sê, dan sal die nasies weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hulle oë sal as die heilige laat ken. Die heilige Here Jesus maak 'n stelling, hier vriende, en hy gee 'n belofte. Hy sê iets wat hy gaan doen. Hy gaan homself in julle voor ander se oë verheerlik. Hy verheerlik, die Heilige Gees verheerlik geen mens nie. Die Heilige Gees verheerlik geen mens, hy verheerlik Jesus in jou lewe. Dis die taak, die mandaat van die Heilige Gees, vriende, om Jesus in jou lewe te getuig. Daarom kan ons nie maar net gered word om die hel vry te spring nie. Ons kan nie maar net gered word om te weet ons het 'n sekere brandpolis wat nooit in 'n brand sal kom nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is sodat die wêreld Jesus in ons kan sien. Dis hoekom God ons red. Dis hoekom hy Gees gestuur het. Dis hoekom ons vervul met sy Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8 is die kernvers. Julle sal my getuies wees. Dit gaan oor die getuienis van verskoon tog die Here Jesus Christus. Hoekom dink jy moet God of die Heilige Gees die Bybel aan jou openbaar, vir jou verklaar, sodat jy beter redenasies kan hê om iemand anders te vas te vat, omdat hy nie reg verstaan nie. Hy doen nie dit nie. Hy verklaar die woord van God aan jou, sodat jy 'n beter prentjie van Jesus kan kry, en dat jy die Here Jesus homself deur jou lewe kan verheerlik. Hoekom red hy jou? As jou redding niks gaan beteken, en geen effek op die verheerliking van Jesus se naam in jou lewe sal bring nie. Hoekom moet die Heilige Gees mense red, vriende, of hoekom moet hy mense gered hou, as hulle redding niks met Jesus gaan uitgewaai he nie? In die verhaal van die fariseer en die sondaar, die tollenaar eerder, was het juist die een wat gesê het, wees my arme sondaar genadig, wie die Heilige Gees homself oor ontferm het. Nie die ander een wat gesê het, maar ek weet alles, ek het soveel kennis, ek het soveel dinge, en ek doen soveel mooi gelewe nie. Dit was iemand gesê, Here Jesus, ek wil u verheerlik. Die Heilige Gees sê die Bybel het homself ontferm oor daai een, want hy het die behoefte om Jesus te verheerlik. As jy behoefte het na verootmoediging en vervulling met die Heilige Gees, vriende, moet jou behoefte nie wees, Here stuur die Heilige Gees nie. Hoekom soek jy die Heilige Gees? Here, wys my u heerlikheid. Jesaja, wys my u lig. Stuur die Heilige Gees om my groter prentjie van Uself te gee en 'n beter lig van die Here Jesus Christus. Ek moet vir u vra, vriende, wat is ons motief om met die Heilige Gees vervul te word? Wat is ons motief om geestliker te word, om die Bybel beter te verstaan, om meer van God te kry? Wat is jou motief? Is jou motief om die hel vry te spring, om 'n groot geestelike te word, 'n ouderling op 'n kerkraad miskien te word, of 'n diaken, en laat mense myself kan sien? As jou objek nie Jesus is nie, gaan jy nie vervul word met die Heilige Gees nie. Die disippels het dit gehad. Hulle was 10 dae in 'n kamer, in 'n bovertrek, en hulle behoefte was Jesus Christus. Jesus was die objek van hulle verkondiging. Hulle het vir Jesus gelei, vriende. Die Heilige Gees is nie apart van Jesus nie. Weet jy wat is ons probleem as kinders van die Here? En daarmee gaan ek afsluit. Ons probleem is, ons dink Jesus gaan ons moet by Jesus uitkom om gered te word, en Jesus het in 'n tydperk gelewe 2000 jaar terug, en nou is Jesus nie meer die objek nie, daar is 'n nuwe fase, en die fase is die Heilige Gees, nee, Jesus is die hoof van alles, nog altyd gewees, alles draai om hom, Kolossense 1 leer vir ons dat het Jesus was wat geskaap het, nie God die Vader nie, die Bybel sê so, deur hom en tot hom is alle dinge geskaap, alles draai om Christus vriende, en die Heilige Gees is 'n voortvloeiing van die Heer Jesus, hy kan nie in 'n sekere boksie geplaas word nie, die wêreld alles draai om die Heer Jesus Christus, die begin was Jesus, hy het in aarde toe gekom. Aan die einde van Openbaring lees jy van Christus wat 'n nuwe aarde gaan skep. Christus wat op die troon gaan sit, die seun van God. Wat is jou siening omtrent die Heilige Gees? Moet hy jou dien sodat jy beter kan word of moet hy jou in staat stel om meer van die Here Jesus aan jou te kan wys? Om vol te wees van die Heilige Gees, vriende, is dus om vol te wees van Jesus. Om vol te wees van die Heilige Gees is om vol te wees van die Heilige Gees. Die objek wat die Heilige Gees uitstort. Hoe kan ek sê, ek weet nie om het, die vloeistof in jou hart wat uitgestort word, is nie iets anders nie, dis Jesus. Die objek wat uitgestort word in jou hart is Christus. Jy word vol van Jesus. En die Heilige Gees maak jou vol van Jesus. Dit is sy werk. Hy moet van hom getuig in jou lewe. Meer en meer en meer en meer soos Jesus. Dis kom Johannes sê, hy moet meer word en ek minder. Dis ons behoefte, vriende. As jy behoefte die Here Jesus is, sal die Heilige Gees jou oortuig van jou sonde, en hy sal inwonend in jou kom woon, hy sal jou tot oorlopens toe vol maak, vol maak met die Heilige Gees, sal vervul word met die Heilige Gees. Dis nie iets opjek, jy moet nie die vervulling met die Heilige Gees soek nie. Die disippels het Jesus gesoek, en die Heilige Gees was die ondersteuning wat van Jesus getuig het. Ons het net ons fokus bietjie verkeerd. Ek het in die begin van die boodskap vir jy gesê, die pendulum gaan ek net bietjie die kant toe swaai, net om jou bietjie te laat dink, om net weer iets in balans te kan bring, en ek hoop ek kon dit gedoen het vanavond. Jy hoef nie saam te stem met alles wat ek gesê het nie. Dit is baie feitlik, vriende, maar as dit in jou hart net ontwaak is om te sê, Here, ek wil die Here Jesus sien, want dis die objek, dis die primêre taak van die Heilige Gees, hulle moet nie apart gesien word nie, dan het ek my doel bereik. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dis baie tegnies, ons weet dit Here, maar dis nodig. Ons in ons gedagtes dink dat die Heilige Gees apart is van Christus, en dat die twee mekaar eintlik nie oorvleel of komplementeer nie. Ons dink so graag dat Jesus apart is, en dat U nou in die hemel is en die Heilige Gees is op aarde, maar eintlik sê die Bybel dat U in ons kom woon, U en die Vader, en dat die Heilige Gees van U moet getuig. En hierdie woorde is 'n paar woordjies vir mekaar, ons bid die werking van die Heilige Gees, Here, wil U nie vir ons volmaak met die Here Jesus nie. Here, wil U ons nie 'n Christusbewustheid bring nie, dat U meer word in ons lewe. Ons soek die vervulling met die Heilige Gees. Ons soek die volheid van die Heilige Gees. Ons wil ons sonde toestand, wil ons voor die Here bely. Here, ons weet ons vlees wil opbulder en sê, maar die sekondêre werk is eintlik primêr, want die Here moet my heilig maak, hy moet my die Bybel laat verstaan. En Here, dis vleeslikheid. Ons bid, Here, dat die primêre taak van die Heilige Gees in ons lewe tot ten volvoering gebring sal word. Dat U vir ons help, Here. Lei ons in die waarheid, leer ons van die Heilige Gees. Ondersteun vir ons, Here, sodat ons 'n beter prentjie van U kan kry en dat ons Jesus deur ons lewens kan verheerlik. Red mense in hierdie dorp. Maak mense heilig. Reinig mense in hierdie dorp, Here, sodat Jesus se naam verheerlik kan word. Ons wil alles doen in ons lewe tot die verheerliking van Jesus se naam. Elke gedeelte in die woord wat ons lees, gaan nie oor onsself nie, dit kan kopkennis wees, maar as iets aan ons openbaar, wil ons sê, die naam van die Here sy geloofd. Dis ons gebed, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied saam sing, Hallelujah 120, O Heilige Gees, vervul my weer, O bron van lig en liefde gloed. U weet hoe sterk ek U begeer, vul my en woon in my gemoed. Dit is my gebed, dat die Here Jesus werklik waar, of die Heilige Gees ons sal vervul, om van Christus te getuig in ons lewe. Ons sing daarvan die eerste, en ek dink die derde of die tweede vers, ek is nie seker nie, tot eer van die Here asseblief. Thank you. die Here wil, sien ons mekaar DV môre aand. Ons bid om die seën van die Here, dan gaan jy ook huis toe in die Here se vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een van nou af tot in alle ewigheid. Amen.